Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šef austrijske diplomatije sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina, visoki prioritet vanjske politike Austrije. Broj poginulih u pucnjavi u Bejrutu porastao na 7. Saudijska Arabija, Rijad ozbiljno razmišlja o pregovorima s Teheranom. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine primili su saveznog ministra za europske i vanjske poslove Republike Austrije, Mišela Linharta, saopćeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na početku susreta članovi predsjedništva izrazili su dobrodošlicu novo imenovanom ministru vanjskih poslova Republike Austrije i čestitali na izboru na novu funkciju. Ministar je u pozdravnom obraćanju kazao da je odabrao Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu za prvu bilateralnu posjetu izvan Austrije, što potvrđuje da je Bosna i Hercegovina visoki prioritet vanjske politike Republike Austrije. Potvrdio je snažnu podršku Republike Austrije procesu evropskih integracija regije Zapadnog Balkana, time i Bosne i Hercegovine. Sigurnost i stabilnost cijele regije je ono čemu se daje akcenat ovom posjetom, a jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine su neizostavni za stabilnost regije, kazao je ministar i izrazio uvjerenje da je evropska perspektiva budućnost Bosne i Hercegovine i povezujući faktor za sve procese u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je rečeno da Bosna i Hercegovina i Republika Austrija njeguju tradicionalne, dobre i prijateljske bilateralne odnose bez otvorenih pitanja, te da ima osnova za daljnji uspješan razvoj sveukupne bilateralne saradnje. Pozdravljen je intenzitet kontakata na visokom i najvišem nivou, što svakako doprinosi daljem razvoju ukupnih bilateralnih odnosa, te je izražena nada da će biti nastavljen. Novi austrijski šef diplomatije Michel Linhar sastao se također danas i sa ministricom vanjskih poslova Biserom Turković. Nakon sastanka su se obratili medijima. Velika je čast i snažna poruka da je u prvoj sedmici svog mandata stigao u Sarajevo. To je potvrda odličnih odnosa dvije države, nastavak pozitivnog odnosa prema Bosni i Hercegovini. Republika Austrija ima snažno prisustvo u Bosni i Hercegovini. Smatramo je za jednog od ključnih partnera i suradnika, posebno u napretku prema Evropskoj uniji. Ministar Linhart se u početku obratio na bosanskom i rekao: "Velika mi je čast i zadovoljstvo biti danas u Sarajevu i hvala vam na dobrodošlici." Ova posjeta je predviđena kratkoročno, ali je tako odlučno da bude prva, jer je Bosna i Hercegovina stvar moga srca. Ova regija je važna, a u okviru regija Bosna i Hercegovina mi je na srcu, rekao je Linhart. On je rekao da posjeta predstavlja uvjerenja da bez članstva Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana projekt Evropske unije nije kompletan i nije završen, kao i da su sigurnost i stabilnost za Europu na ovom prostoru vrlo važni. Austriju i Bosnu i Hercegovinu povezuje puno toga, ne samo evropska perspektiva, nego i historija, investicije. U vremenu pandemije se pokazalo kako smo tijesno povezani, rekao Linhart. On je podcrtao da Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost regiona i da je za njih to pitanje bez daljnje diskusije.
Danas smo razgovarali i o tome da se u ovom području postigne više, da se još više prodube i ojačaju austrijske investicije u Bosni i Hercegovini. Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost i stabilnost cijelog regiona. Za nas je to pitanje van diskusije.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas u Sarajevu da član predsjedništva Milorad Dodik svojom retorikom postaje predmet rada tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Današnji sastanak je dakle protekao u očekivanom toku. Gospodin Dodik je poznan za koji put vrlo svoje pa svoje. I meni je drago na kraju krajeva da novi ministar vanjskih poslova može uvjeriti sam o čemu se ovdje radi. Mi smo od priče o konkretno evropskom putu BiH, ispunjavanju onih 14 prioriteta, došlo do toga, i to sam rekao ministru, vidite gdje smo došli. Od te priče došli smo do toga, pričamo o sigurnosti, stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Dakle, sad vidite gdje smo i šta smo, vrlo jednom kratkom vremenu. Dodik ovo sve što priča, po meni, postaje zapravo predmetom rada tužilaštva Bosne i Hercegovine. To je moje mišljenje. I to vam govorim kao pravnik, jer ovo što on radi, to je jednostavno rušenje ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. I time bi se trebalo po meni pozabaviti tužilaštvo, i to po službenoj dužnosti. Ako ne bude po službenoj dužnosti, onda će biti po krivičnoj prijavi. Dakle, to vam ja mogu reći kada je riječ o Dodiku, mada mislim da Dodik zapravo, kad govorimo o njegovoj političkoj taktici, ide na dva pravca. Jedan je usmjeren na domaću javnost, prvenstveno na Republiku Srpsku, na narod u Republici Srpskoj, ubijedi da je ta njegova ludost nešto što svi treba da slijede. A drugo, da međunarodnoj zajednici stavi do znanja da je on faktor i da će on to uraditi bez obzira što oni rekli, odnosno da oni moraju da prihvate ovo što on radi. Sad, kako će se to dalje razvijati, vidjet ćemo. Ja mislim da će se ubrzavati. Ja mislim da u ovom slučaju najveći dio međunarodne zajednice i mi kojima je do tih vrijednosti, do tih civilizacijskih vrijednosti, dakle ne konfliktu, ne bilo kakvom sukobu, smo na istoj strani. Dakle, Dodik u ovom trenutku ima problem i sa međunarodnom zajednicom i sa nama, koji jednostavno želimo da budemo dio njegovog ludila, bilo političkog, bilo fizičkog.
Međunarodni aerodrom Tuzla se nalazi u teškoj financijskoj krizi, pa je za njegov spas intervenirala i vlada Tuzlanskog kantona. Na aerodrom nije jedini, jer manje opasnu, ali jako lošu sliku ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Novim rebalansom budžeta vlada Tuzlanskog kantona pomoći će međunarodni aerodrom Tuzla za sanaciju duga u iznosu od 1.500.000 maraka. Dug u prošloj, ali u ovoj godini ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, koji će po svemu sudeći svoja dugovanja morati rješavati sam.
Međunarodni aerodrom Tuzla ima ozbiljne probleme u svom poslovanju, toliko ozbiljne da je vlada Tuzlanskog kantona po posljednjem rebalansu izdvojila 1,5 miliona maraka za sanaciju dugovanja. Ilustracije radi, dosadašnje vlade su na godišnjem nivou u prosjeku aerodromu u Tuzli pomagale sa oko 300.000 maraka.
Nažalost, evo, dolaskom nove uprave i da kažem detaljnom analizom i izlaskom budžetske inspekcije, znate da sam ja na jednoj od prethodnih preskonferencija najavio ulazak budžetske inspekcije na aerodrom. Mi smo utvrdili stvarno veoma teško financijsko stanje koje se tamo nalazi. Znači, dugovi su ogromni.
Probleme u poslovanju u 2020. ali i 2021. godini ima i javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Ne toliko ozbiljne koliko aerodrom, ali dovoljno velike za smjene.
Naime, u 2020. godini gubitak iskazan znači u poslovanju ove javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u iznosu od 160.000 konvertibilnih maraka. Znači, evidentno je da imamo pad prihoda, da imamo negativno poslovanje. Evo i po osnovu toga, znači, vlada Tuzlanskog kantona je izvršila i smjenu upravnog odbora i razriješila i direktora javne ustanove, imenovani novi privremeni upravni odbor kao i VD direktor javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Za spas jednih i drugih uključila se vlada Tuzlanskog kantona smjenama direktora i upravljačkih struktura u oba slučaja. Međunarodni aerodrom će se spašavati infuzijom vlade, dok će Veterinarski zavod morati spašavati sam sebe. Novoimenovani vršilac dužnosti direktora Veterinarskog zavoda TK, magistra primijenjene mikrobiologije, specijalista veterinarske medicine Sajma Huremović, nam je potvrdila navode ministra o nezavidnom položaju ove ustanove, te kako je u njenim rukama težak zadatak.
Veterinarski zavod je samofinansirajuća ustanova koju je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Zavod se trenutno nalazi u teškoj financijskoj situaciji. Ova uprava i rukovodstvo će učiniti sve što je u našoj mogućnosti da saniramo nastali gubitak koji je kroz godine napravila prethodna uprava. Koliko ćemo u tome uspjeti zavisi od našeg angažmana na tržištu, razvoja stočnog fonda, ali i tekako pomoći ove vlade.
Od ranije je poznato da je sadašnji saziv vlade Tuzlanskog kantona često bio kritiziran da su smjene u javnim preduzećima i ustanovama političke prirode, ali ono što je evidentno jeste podatak da su u ovim slučajevima smjene bile ipak nužne.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kratkih informacija povodom medijskih objava o navodno provedenoj anketi unutar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine o eventualnom istupanju jednog dijela pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz sistema. Obavještavamo javnost da nikakva zvanična anketa nije provedena u odrombenom sistemu. Provođenjem takve ankete došlo bi do kršenja Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine i Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, što predstavlja elemente krivičnog djela. Oružane snage Bosne i Hercegovine su apsolutno posvećene izvršavanju zakonom definiranih misija i zadataka i usmjerene su daljnoj profesionalizaciji i modernizaciji, saopćeno je iz MO Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović danas je u Banjoj Luci prošetao sa delegacijom SDA predvođenom Bakirom Izetbegovićem. Danas sam u Banja Luci kao potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine ugostio delegaciju SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem, napisao je Mijatović i dodao: SDP-u i SDA-u je država Bosne i Hercegovina prioritet svih prioriteta i tu nema dileme. Pokrej za državu će biti treći blok u Republici Srpskoj bez koga se neće moći donositi ključne odluke za budućnost RS-a i Bosne i Hercegovine. Britanski zastupnik iz konzervativne stranke 69-godišnji David Ames izboden je tokom skupa u metodističkoj crkvi u Essexu. Nekoliko sati kasnije je preminuo, potvrdila je policija. Policija u Essexu dodala je da je uhapsila 25-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je umiješan u napad. Ames je bio desničar, pristalica Brexita i pristalica izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Glasnogovornica Bijele kuće rekla je dan nakon antiranskih izjava izraelskog ministra vanjskih poslova i stvaranja atmosfere protiv Irana i uoči nove runde razgovora u Beču da se Washington fokusira na diplomatiju s Iranom. Idemo smislenim diplomatskim putem ka recipročnoj predanosti nuklearnom sporazumu, izjavila je Jen Psaki odgovarajući na pitanje o pregovorima u Beču. U intervju za CNBC iranski ministar vanjskih poslova Emir Abdullahian nedavno je najavio da će se Teheran uskoro vratiti na pregovore u Beču. U Turskoj je uhapšeno 110 osoba zbog sigurnosnih i terorističkih optužbi tokom policijskih operacija u više od 45 provincija. Prema pisanju agencije Anadolia, tužilaštvo u Ankari optuženo je za saradnju sa Fethullahom Gülenom i za učešće u neuspjelom državnom udaru 15. jula 2016. godine. Mnogi od zatočenika su zaposleni u žandarmeriji. Recep Tayyip Erdoğan optužen je da je pokušao očistiti državu od svojih protivnika pod krinkom borbe protiv organizacije kojim upravlja Fethullah Gülen. Generalni sekretar UN-a izrazio je zabrinutost zbog nedavnog nasilja u Libanu i pozvao strane da se suzdrži od bilo kakvih provokativnih radnji. Ujedinjeni narodi pozivaju sve strane u sukobu da zaustave nasilje i da se suzdrži od bilo kakve provokativne ili zapaljive retorike, rekao je novinarima glasnogovornik Antonija Gutereša Stefan Duđarik. Sukobi u Bejrutu počeli su nakon što su libanski izvori izvijestili da su pristalice Hizbullaha izašle na ulice u znak protesta zbog neprimjerenog ponašanja istražitelja bombaškog napada u Bejrutu, ciljajući na desničarske ekstremiste stranke Samira Džadže. Libanski crveni križ je objavio da je broj poginulih u pucnjavi u četvrtak u Bejrutu porastao na 7. Bejrut je u četvrtak svjedočio protestnom skupu protiv naredbi sudije u istrazi o smrtonosnom bombardiranju prošlog ljeta, što je dovelo do hapšenja niza ministara i predstavnika zemlje koji su postali nasilni. Prema medijskim izvještajima u nasilju je poginulo 7, a povrijeđeno 60 osoba. Libanska vojska uhapsila je brojne naoružane osobe libanske stranke El Kuvvet povezane sa Samirom Džadžom, dok su nosili vojnu opremu i oružje. Navodi se da su prvi metak ispaljali snajperisti povezani sa Samirom Džadžom. Samir Džadža je bivši lider libanske stranke Falanž. Libanska partija Falanž jedna je od desničarskih i ekstremističkih stranaka u Libanu i jedna od inicijatora Libanskog građanskog rata 1975. godine. Danas je libanski predsjednik Michel Aoun rekao da je povratak oružja jeziku komunikacije između libanskih strana neprihvatljiv i nikome neće biti dozvoljeno da zemlju uzme kao taoca zbog svojih interesa. Aoun je također nazvao Džadžu i zamolio ga da prekine ovu igru. U međuvremenu, libanski premijer Necip Mikati najavio je javnu žalost za žrtvama sukoba u petak u Bejrutu. El Mejadin je također izvijestio da Liban svjedoči ukopu ubijenih u pustinji u Bejrutu u petak. Al bin Farhan je, sugerirajući da je Rijad pronašao način za stabilizaciju regije, rekao da je njegova zemlja ozbiljno zainteresirana za pregovore s Iranom. U intervju za Financial Times, saudijski ministar vanjskih poslova opisao je razgovore s Iranom kao istraživačke i rekao: "Razgovori s Iranom bili su prisni i intimni." Strani diplomata iz Saudijske Arabije rekao je u ponedjeljak za AFP da su Iran i Saudijska Arabija postigli dogovor o ponovnom otvaranju konzulata. "Mislim da bi se najava normalizacije odnosa mogla dogoditi u narednih nekoliko sedmica," rekao je diplomata. Nedavno je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao u saopćenju da su razgovori između Teherana i Rijada dobro napredovali. Naveo je da su se dvije strane složile da pregovore drže u tajnosti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je dodao: "Pokušavamo pomoći iznalaženju načina kojim bi Iran i Saudijska Arabija postigli mir, spokoj i stabilnost u regiji Perzijskog zaljeva." Nedjelju dana nakon smrtonosne terorističke eksplozije u šiitskoj džamiji u Kunduzu, džamija u Kandaharu danas je bila na meti smrtonosnog terorističkog napada. Afganistanski medijski izvori iz provincije Kandahar izvijestili su da su eksplozije u džamiji Fatemija danas popodne poginule 37 osoba, a 53 su povrijeđene. Postoji mogućnost povećanja broja žrtava i povreda, stoji u saopćenju. Također se navodi da talibani ne dozvoljavaju nikome da fotografira ili snima džamiju. Ambasada Islamske republike Iran u Kabulu najoštrije osudila ovaj samoubilački napad. Medijski izvještaji pripisuju eksploziju trima samoubilačkim napadima koji su se dogodili u redovima vjernika na ulazu u džamiju i izvan džamije, ali do sada nijedna osoba ili grupa nije preuzela odgovornost za napad. Proteklog petka samoubica se raznio u šijskoj džamiji u sjevernoj provinciji Kunduz, ubivši 150 ljudi i ranivši više od 200 nevinih ljudi. Daješ je preuzeo odgovornost za ovaj napad. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Medina, grad poslanika alejhi selam. Cijenjeni slušaoci, u ovom našem programu zajedno ćemo se osvrnuti na sveta historijska mjesta Medine i njene okoline. Naime, nalazimo se u svetim i uzvišenim danima Hadža, dani koji su privukli mnoge ljude, sljedbenike vjere u jednog Boga, na područje svjetla i nadahnuća, to jest Meku i Medinu. U ovim danima svjedoci smo najljepših duhovnih obreda muslimana koji sa aspekta Kur'ana mogu pored duhovne strane da imaju i bezbrojni koristi za islamski umet. Dva grada, Meka i Medina, u danima Hadža su najveličanstvenije okupljalište svih muslimana. Danas ćemo sa vama razgovarati o Medini. Medina je grad poslanika, grad koji svojim uličicama i prolazima posjeća na veličanstvenu historiju islama u vrijeme poslanika alejhisselam. Medina je temelj islamske države i najpoznatiji islamski grad nakon Meke. Ovaj grad koji se u prošlosti zvao Jasrib nalazi se 500 km sjeveroistočno od Meke. Medina je poznata po hidži poslanika Islama iz Meke u Medinu 13. godine poslanstva. Poslanik je 622. godine došao u ovaj grad i ovo njegovo preseljenje postalo je temelj historije Islama. Medina nije samo stari grad ukrašen simbolima moderne civilizacije. Medina je utelovljenje mnogih slatkih i gorkih događaja koji su se desili u islamu.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak.
Ako srčano posmatramo i dušom, poslušamo zvukove ovog grada, razgovara sa nama. Onoga dana kada je poslanik alejhisselam zbog mučenja od strane nevjernika započeo svoj historijski put iz Meke, Medina je postala blagoslovljeno mjesto koje je primilo poslanika koji je ostavio mnoge svoje tragove i spomenute u tom gradu. Ovako je Medina postala poslanikov grad i smatrate čašću to što je ovaj grad postao glavni grad islama. Upoznavanje sa Medinom u stvari je upoznavanje sa važnim dijelom historije islama i čovječanstva. Prvi korak koji je poslanik alejhisselam učinio u Medini bilo je izgradnja džamije za okupljanje muslimana, procjenu njihovih problema, te kao čisto mjesto za ibadet. Pažnja poslanika koja je bila usmjerena na koncentraciju kulturnih, političkih i vjerskih aktivnosti u mešdžid bila je povodom da se mešdžidi dobiju posebno mjesto i ulogu u toku historije. Nakon što se poslanik Islama alejhisselam nastanio u malom gradu Medini, uveo je nove zakone i po prvi put u svijetlu predstavio je zakon bratstva u lijepom obliku i uklonio je mržnju iz srca. Boži poslanik alejhisselam nakon hidže u Medini tu je i ostao sve do kraja svog mubarek života i nije odabrao drugu lokaciju za svoj boravak. Čak kada su i pobjeđivali i u njegovom rodnom gradu Meki, ponovo bi se vraćali u Medinu.
Labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Grad koji je bio centar razvoja i širenja islama dostojan je svake časti i poštivanja. Blistavi dragulj Medine je poslanikova džamija sa zelenom kupolom u kojoj je smješten poslanikov mezar. Ugled i čast Medine su tu zbog toga što je Božji miljenik i posljednji poslanik i posrednik umeta islama u tom gradu. Zelena kupola džamije privlači sebi naša srca. Svaki musliman nastoji da jednoga dana dosegne svoj san i zri ovo mubarek i čisto mjesto. Jer poslanik je rekao, a svako ko ne posjeti u životu i nakon moje smrti na sudnjem danu, biti će u mojoj blizini i ja ću se zagovarati za njega. Također je rekao, a svako ko odgađa hadži, mene ne zijareti, iznevjerio me je. Na drugom mjestu je ovako opisao svoje posjetioce. Moji posjetioci su poput iseljenika koji su za vrijeme mog života pomogli mi u hidži u Medini.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak.
U Medini, pored mešdžida i harema poslanika alejhisselam, u kojem je njegov mezar i pored neoznačenog mezara Hazreti Fatime, njegove čerke, nalazi se i Al-Bagija. Al-Bagija je široko polje u kojem se nalaze čista tijela nekoliko osoba od Ehlubejta, Nasaba i Božji poslanika alejhisselam. Tu se nalaze jednostavni osamljeni mezar i četiri velika i čista unuka poslanika, to jest imama Hasana Moštaba, imama Zainul bin Abedina, imam Muhammed Bakir i imam Dževa Sadik, alejhisselam. Također ovdje su ukopani osobe poput Abasa, poslanikovog amidže, Fatima bintul Asad, majka Alije, neka je mir na njega, te osobe poput Migdadin, Asvard, Javir in Abdullah Ansari, Malek, Osman bin Mauzun, Said bin Muadh i Masud i Muhammed Hanefi. Osim ovoga, u dolini Medine, u blizini brda Uhud, gdje se i odrigala velika bitka, poslanika alejhisselam sa nevjernicima poznate su osobe poput Hamze ibn Abdullah Mutalib, Abdullah ibn Jehš, Musa bin Umeir, Anas bin Haris, te ostali šehidi iz bitke na Uhudu, čiji broj doseže do 70 koji su tu ukopane. Hodočasnici koji dolaze u posjetu poslaniku znaju isto. Kao što se za primanje svjetla moraju približiti centru svjetlosti, tako i za dostizanje spoznaje, također je potrebno približiti se ljudima koji su uzor i na višem stepenu i zijareti ih. Zijaret, vođenje, izražavanje ljubavi i prijateljstva čistim osobama je usavršavanje. Hodočasnik, kada sebi vidi u blizini poslanika i drugih velike ljudi, divi se njihove veličini, te se sjedinjava sa naučavanjem i planovima. Iako su mnoga obilježja građevine kupola i mezare u Meki i Medini iščeznula posredstvom saudijske vlade, ipak su svetost i ugled ovih mezara ostala uz svakog zahvalnog i učenog muslimana. U potencijal islama ubraja se položaj islama, prisjećanje na vjeru, historija i civilizacija samih muslimana, ali u posljednjih nekoliko desetljeća Al-Saud uništavanjem historijskih tragova brišu položaj islama i islamski identitet. Saudijske vlasti uništavanje historijskih tragova opravdavaju time da je to sve za razvoj vjerskog turizma, budući da ova industrija svake godine donosi ogroman prihod. Ali da li je za ovo razlog valjan da se unište islamske vrijednosti? Ovim se vehabije, koje poštovanje vjerskih potencijala smatraju nedozvoljenim, prikrivaju ova uništavanja i poštivanja. Ako želimo da Medina i dalje ostane važan dio historije islama u muslimanskom svijetu, moramo tragove historije islama da sačuvamo. U mnogim dijelovima svijeta postoje objekti mali, ali stari i antički, te njih popravljaju i održavaju svojim iskustvom da bi ih mogli pokazati cijelom svijetu. U međuvremenu, od prošlosti pa do danas, bili smo svjedoci uništavanja historijske vrijednosti i dragocjenosti islamske historije posredstvom Saudije. Dokazi pokazuju da je 95% islamske baštine u Meki i Medini uništeno ili napušteno, jer oni pažnju muslimana prema ovim svetim islamskim mjestima smatraju širkom. Vehabije su sa ovim izgovorom uništili i Mejsid ul Sabat, koja je također bila velikog vjerskog i historijskog značaja, kuća rođenja Hazreti Muhammed a.s. i kuća njegove supruge Hatidže. Također su uništene te bojno polje bitke na Bedru iz vremena početka islama promijenjeno u parking. Saudijska vlada se trudi da pod izgovorom povećavanja broja hodočasnika i turizma opravda uništavanje islamskih svetih mjesta kako bi promovirali svoje vjerske i političke ideje i piti sa izvora zijareta te poštovati prosvjetljenu Božji poslanika alejhisselam i njegove ahlulbejt. Labbejk,
la šerike leke labbejk, innal hamda wan ni'mata leke wal mulk. لا شريك لك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, želimo vam i dobro jutro i dobar dan u novoj emisiji Novi dan. Kao što i sami vidite, danas sam sam i meni je prepušteno vođenje naše današnje emisije. Međutim, ništa zato što imamo veoma interesantne, da kažem, goste pored svih onih priloga koje svakodnevno prikazujemo u našem jutarnjem programu Međunarodne televizije Sahar Balkan. Inače, danas se obilježava Međunarodni dan Bijelog štapa, dakle svake godine 15. oktobra, što je utemeljeno 1964. godine. Ove historijske činjenice također ćemo vam kasnije, dakle, pročitati, podijeliti ih sa vama, ono što smo uspjeli prikupiti putem interneta i putem drugih nekih sredstava informisanja. Tim povodom isto tako čast nam je da ugostimo i Hamdu Kentru iz udruženja slijepih kantona Sarajevo. Znači, ukoliko nas posluži, nadamo se da hoće internet konekcija, kako mi to ovdje popularno nazivamo, skajpovanje, nadamo se da ćemo danas skajpovati onako uspješno i da ćemo imati jedan lijep i ugodan razgovor. A osim toga, govorit ćemo i o kulturi, o kiparstvu i o slikarstvu. Isto tako ćemo imati još jednog gosta, to je inače Adis Lukač, koji je skulptor, akademski skulptor, isto tako se bavi i slikarstvom. Dakle, kao što vidite, danas imamo dva gosta, imamo jednu zanimljivu temu, dakle Međunarodni dan Bijelog štapa, tako da tome zaista treba posvetiti pažnju. Između toga ćemo naravno emitovati one naše redovne priloge, isto kao i svaki dan u našoj emisiji Novi dan. Međutim, prethodno trebamo zapamtiti broj na koji nam se trebate javljati, plus 387-6181-3656, da bismo bolje zapamtili ovaj broj i da bismo se malo bolje razbudili. To je naš stari, dobri turboritam! Turboritam! Dakle, ovako zvuči ovaj naš ritam, turboritam kako ga popularno nazivamo u našoj emisiji. Još jedno ćemo se podsjetiti na naš broj, a to je +38761813656. WhatsApp i Viber, vjerovatno većina vas, ako ne svi, imate barem jednu od ove dvije društvene mreže i molimo vas da vam ne bude teško da izdvojite barem pola minute, minut, možda čak i manje, za jednu kratku poruku da nam se javite i da nam kažete kako je vaše mišljenje o našoj emisiji. Šta biste voljeli možda još da emitujemo malo više kulturnih ili zabavnih sadržaja? Recite nam šta volite i mi ćemo nastojati da vam udovoljimo. Dakle, evo u dnu vaših malih ekrana prikazan je dakle naš broj mobitela. Isto tako imamo i internet portal balkan.sahartv.ir. Znači, tu je smještena i naša arhiva svega onog što se emituje u našem inače cjelodnevnom programu Međunarodne televizije Sahar, tako i naša emisija Novi dan, naravno i ostale emisije koje se emituju na našoj televiziji. Mi smo tu zbog vas i nastojimo da zadovoljimo vaš ukus. Stoga, eto, pišite nam i recite vaše mišljenje o našem programu i o našoj emisiji ovoga tipa, dakle jutarnjak programa, odnosno emisije Novi dan. A sada, dragi i poštovani gledaoci, možda je vrijeme za jedan zanimljiv intermeco, odnosno možda je vrijeme za posmatranje iz zraka. Do sada smo mnoga područja, odnosno mnoge gradove, imali priliku vidjeti iz zraka, znači ovako iz aviona, iz helikoptera. Neko je to već nekada snimio. Ovoga puta ćemo također posmatrati iz zraka glavni grad Bosne i Hercegovine. Dakle, ovako to izgleda iz ptičje perspektive. Možda vi koji ste se vozili ovom žičarom koju smo dakle imali priliku vidjeti malo prije iznad Sarajeva, možda ste mogli imati ovakav neki pogled. Naravno, kada se vinete visoko u zrak, ipak je to jedan potpuniji i ljepši, bolji osjećaj. A sada, dragi poštovani gledaoci, imamo jednu zanimljivu poslasticu, odnosno zanimljive recepte za vas koji volite zdravu ishranu i koji često slušate savjete vaših ljekara, nutricionista, svih onih dakle kod kojih je jednostavno zdrava ishrana, odnosno prehrana, da kažemo struka, ljudi koji se time bave, nam daju dobre savjete. Šta bismo i kada i koliko, dakle u kojim količinama trebali konzumirati? Ovoga puta se radi o smutiju. Naravno da snabdijemo svoje tijelo vitaminima, mineralima i onim dakle potrebnim vlaknima bez kojih jednostavno ne možemo. Zbog toga nam je potrebno voće, povrće i tako još poneka interesantna namirnica, ali trebamo samo znati kako to sve ukombinovati. Znači, pripremite se za voće, za povrće. Naravno, najbolje je smuti kad se dobro smuti. Nadamo se da ste izabrali jedan recept koji će biti koristan za vas, odnosno koji će vam biti ukusan i zanimljiv. A sada slijede informacija o Danu bijelog štapa. Međunarodni dan bijelog štapa se obilježava 15. oktobra od 1964. godine, kada je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, taj dan proglasio danom bijelog štapa. Osim što je prometni zaštitni znak slijepih u sve gušćem prometu, bijeli štap slijepima omogućava samostalno kretanje na poznatom terenu. Da bi štap doista bio pomagalo, slijepa osoba mora proći kurs poduke za samostalno kretanje, tokom kojeg svladava osnove tehnike i vještine korištenja štapa, osnovna prometna pravila i konfiguraciju terena kojim će se samostalno kretati. Inicijativu za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu dala je gospođica Gali de Hermont 15. oktobra 1930. godine, no tek nakon Drugog svjetskog rata se bijeli štap, i to kao takozvani dugi bijeli štap, počinje koristiti kao pomagalo za kretanje slijepih. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je 39 miliona slijepih, te je prevalencija sljepoće oko 5 na 1000 stanovnika. Svakodnevni su problemi slijepih gotovo nezamislivi onima koji vide. Zbog rupa na cesti, različitih prepreka, prepunih tržnica, neprilagođenih prilaza državnim institucijama i ostalih prepreka kretanju i snalaženju, slijepe osobe trebaju stalnu pratnju osoba koje vide. Bijeli je štap produžena ruka slijepe osobe, a sve ostalo što je izvan dosega tog štapa je velika nepoznanica i opasnost za osobu koja ne vidi. Sljepoća je uvijek bila i bit će teška invalidnost, pa je neophodno stalno pratiti specifične potrebe i probleme slijepih osoba. Moderna tehnologija ovoj populaciji uveliko olakšava život, ali i nadalje, bez obzira na savremena poboljšanja, postoje specifične potrebe koje se mogu rješavati samo neprekidnim radom i pomaganjem svakom pojedincu pogođenom ovom vrstom invaliditeta. Međunarodni dan bijelog štapa prilika je da se posveti potrebna pažnja slijepim osobama, odnosno upoznavanju društvene zajednice sa specifičnim potrebama i načinima funkcionisanja slijepih. Ujedno to je i dan kad se daje počast svim dostignućima ove populacije, koja svakim danom postaje sve samostalnija. Iskreno se nadamo da ovaj invaliditet će biti olakšan, odnosno tegobe koje inače imaju slijepe osobe, sa kojima se suočavaju slijepi svakoga dana, nažalost, da će biti olakšane uz pomoć moderne tehnologije, uz pomoć dobrih ljudi koji su voljni da im pomognu pri kretanju. To bi bilo što se tiče informacija o međunarodnom bijelom štapu, dragi gledaoci. A sada, dakle, imat ćemo još jedan interesantan prilog. Naime, inovacije su te koje često znamo prikazivati u našoj emisiji, da vidimo ovoga puta nešto novo, odnosno nešto inventivno. I evo nas ponovo u studiju, obzirom da se danas obilježava Međunarodni dan bijelog štapa. Dakle, mi smo u našu emisiju pozvali Hamdu Kentru, koji je inače zamjenik predsjednika Udruženja slabovidnih osoba i slijepih kantona Sarajevo. Da vidimo, dakle, gospodin Hamdo Kentra, da li je na vezi i da li se čujemo?
Čujemo se, ovdje je Hamdo.
Poštovanje i dobrodošli u našu emisiju Novi dan.
Hvala puno.
Mi smo već rekli da ste vi predstavnik Udruženja slijepih i slabovidnih osoba kantona Sarajevo. Za početak, možete li nam reći kada je osnovano vaše udruženje i koliko ima članova i kakve su mu aktivnosti?
Pa, Udruženje slijepih kantona Sarajevo je osnovano 1948. godine. To je jedno od, hajde recimo, prvih udruženja koje se osnovalo u Bosni i Hercegovini ovog tipa, znači udruženje osoba sa invaliditetom. Pa aktivnosti su razne. Znači, imamo najznačajnija aktivnost je po pitanju lobiranja, znači za što povoljniju zakonsku regulativu statusa slijepih, ne samo ovdje u kantonu Sarajevo, nego i u federaciji, a i u Bosni i Hercegovini. Nešto što je, znači, vrlo bitno i jedna od značajne aktivnosti je, znači, radimo dosta na obezbeđivanju tiflotehničkih pomagala za naše korisnike. Poznato je da Zavod zdravstvenog osiguranja ovdje u Sarajevu nije baš nešto puno vodi računa da se obezbijedi ta vrsta pomagala, pa mi, iako nemamo sredstava, znači, kontaktiramo donatore i tražimo donacije kako bi mogli nabaviti ta neophodna pomagala za naše članove. Dosta aktivnosti imamo po pitanju, znači, edukacije, imamo znači organizu razne vrste kurseva, to je obuka za bijeli štap, znači za mobilitet. Zatim naše članove učimo znači onima kojima je potrebno Brajevo pismo. Imamo znači kurseve za obuka za rad na računaru i obuka za korištenje pametnih telefona. Zatim u našim aktivnostima je i organizovanje zabavnih kulturnih aktivnosti, organizujemo druženja, izlete, pa jedna možda i od bitnijih aktivnosti organizovanje raznih konferencija na kojima raspravljamo o trenutnim problemima i kako bi se mogli da rješavamo. Znači jedna od ovako bitnih konferencija je bila prije 15 dana baš u Sarajevu i tu smo raspravljali, znači bila je bitna tema, znači slijepi i nove tehnologije, kako to mogu slijepi da lakše dođu do novih pomagala, znači kad su u pitanju pametni telefoni, računari, novi, znači globalno znači o novim tehnologijama. I značajna aktivnost je po pitanju informisanja. Znači udruženje slijepi kantono Sarajevo izdaje zvučne novine, to je jedan časopis koji se distribuira do naših članova na CD-u i evo sad u zadnje vrijeme smo počeli da objavljujemo znači i na YouTube kanalu, imamo, tako mogu da prate naši članovi, znači šta je bitno, a što je interesantno za njih.
Dakle, ipak ova moderna tehnologija i upotreba mobitela, društvenih mreža, dakle, u posljednje vrijeme, što je inače preplavilo cijeli svijet, uveliko pomaže i slijepim i slabovidnim osobama da savladaju svoje tegobe.
Pa jeste, tu koliko može da pomogne ako se na vrijeme ne odreaguje. Može da odmogne. Znači, tu treba biti dosta pažljiv, jer nije nimalo jednostavno naučiti jednu slijepu osobu da koristi ili pametni telefon ili računar. E ako mi ne uspijemo, znači, a niko, evo, do sad nikad se nije niko pojavio neka institucija koja bi preuzela na sebe odgovornost da educira tu kategoriju ljudi. Znači, mi moramo pronaći mogućnost i angažovati odgovarajuće trenere, instruktore da se, znači, ti naši članovi obuči. E sad, ako ih ne obučimo, znači, mi ćemo biti isključeni iz ovih tokova. Niko ne prepoznaje, znači, nema institucije koja je do sad, znači, prepoznala taj problem, pa da se uključa da makar obezbijedi tiflote, znači, da obezbijedi podršku tipa nabavka laptopa ili, recimo, pametnih telefona, a pogotovo da se organizuje jedna, znači, edukacija kako bi slijepe osobe da koriste nove tehnologije.
Ostavljamo vas uz jednu lijepu muzičku numeru. Ostajte nam živi i zdravi.
Što boli, ali je drag, a tebe nema i nema te. Prolazi još jedan utorak, sve ide s nam, moram biti jak, al čuvam jastu klaš, tek ako zalutaš. A tebe nema i nema te. I sve dok živim i dok imam glas, ja plakat ću za nas. To me život okuje. I sve dok živim, ne znam za bol, ljubav niti sram, al čuvam jastuk naš, tek ako zalutaš, a tebe nema i nema te.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.